Incwadi yokuqala umphostoli uPawulu kuTimotheyu, isahluko 1. UPawulu umphostoli kaKristu Jesu, ngomnyalo kaNkulunkulu umsindisi wethu noKristu Jesu ithemba lethu. KuTimotheyu, umntanami ngesiminye ekukholeni, makuwe kuwe umusa nesihawu nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu, inkosi yethu. Njengokuba ngakutshela mhla ngiya eMakedoniya ukuthi wohlala e-Efesu ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundiswa kwahlukenikileyo. Futhi, banganaki izinganekwane zindaba zolibo lokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana kunokuba ziqhube isimiso sikaNkulunkulu esisekukholweni ngenze njalo namanje. Kepha umgomo womnyalo uluthando oluvela enhliziyweni emhlophe nakunembeza omuhle nasekukholweni okungazenzisiyo. Abathe abanye bephaphalazile kulokho baphambukele ekukhulumeni okuyize. Befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho ingani kabaqonda abakushoyo nabaqinisa ngakho begomela. Siyazi kambe ukuthi umthetho muhle nxa umuntu ewusebenzisa ngokomthetho. Ekwazi lokhu ukuthi umthetho awumiselwe olungileyo, umiselwe abangenamthetho namahlongandlebe abangamesaba uNkulunkulu nabayizoni abahlazisayo nabadumazayo nababulali bawonini nababulale abantu nesifebe nabesilisa abalala nayo nabathumba abantu nabaqamba imanga nabafungela amanga noma kungakhona okunye okuphambene nesifundiso esiphilileyo ngokwevangeli enkazimulo kaNkulunkulu obongekayo engaphathiswa lona mina. Ngiyambonga owangenzela amandla uKristu Jesu inkosi yethu ngokuba wathi ngikholekile engimisa enkonzweni. Noma kade ngingohlambalazana ozingelayo nohluphayo kodwa ngahawukela ngokuba ngakwenza ngokungazi ngokungakholwa. Kepha umusa inkosi yethu wava makhulu kanye nokukholwa nothando olukuKristu Jesu. Likholekile lelizwi lifanele impela ukwamukela ukuthi uKristu Jesu weza ezweni ukusindisa izoni engingesikhulu kuzo. Kepha ngawuhawukela ngalokhu ukuze uJesu Kristu abonakalise kimi engingesikhulu konke ukubekezela kwakhe ngibe isibonelo kwabaza kukholwa nguye baze babe nokuphila okuphakade. Kuye inkosi yaphakade engabhubhiyo engenakubona uNkulunkulu yedwa makube ludumo nenkazimulo kuze kube phakade naphakade. Amen. Lo mnyalo ngiwuthwesa wena mntanami Timotheyu njengeziprofetho ezandulelayo ngawe ukuze ulwe ukulwa okuhle ngazo. Unokukholwa nonambeza umuhle okuthe abanye bekulahlile bafela umkhumbi wokukholwa. Abakubona oHimeneu noAlexandru engabanikela kuSathane ukuze balayo ukuba bangahlambalazi.